9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U sudaru 3 autobusa kod Beogradskog sajma, 10 povređenih. Sirijske snage bezbednosti u provinciji Hama ubile više od 220 ljudi, uglavnom civila. Posle nesreće u snežnoj lavini u Francuskoj, alpinista Miloš Janković uskoro bi mogao da bude pušten iz bolnice. Šestorica invalida rada iz preduzeća Šumadija DES četvrti dan štrajkuju glađu. U Nišu 21, Novom Sadu 22, u Kragujevcu 23, u Beogradu 24 stepena. I danas sunčano i toplo, krajem dana ponegde moguća kiša, najviša temperatura od 33 do 37 stepeni.
U sudaru 3 autobusa na uglu Ruske ulice i bulevara Vojvode Mišića kod Beogradskog sajma povređeno je 10 osoba. Prema prvim informacijama, do nezgode je došlo u blizini autobuskog stajališta kada je treći autobus u nizu naleteo na parkirana vozila. Na terenu je više ekipa hitne pomoći, potvrdila nam je doktorka Nada Macura.
U 8.11 dobili smo poziv da je na uglu Ruske i bulevara Vojvode Mišića došlo do sudara 3 autobusa. 4 lekarska tima već su tamo na licu mesta, jedna ekipa će najverovatnije ići jer smo saznali da ima više povređenih i možda čak i težih povreda. Toliko za ovo javljanje, možemo da se čujemo kasnije o nekim detaljnijim povredama.
Trenutno je zatvorena žuta traka ka gradu, a u druge dve saobraćaje uobičajene.
Evo i ostalih najvažnijih vesti. U napadu sirijskih snaga bezbednosti u provinciji Hama poginulo je više od 220 ljudi, saopštili su aktivisti za ljudska prava. Državni mediji pod kontrolom predsjednika Bašara al-Asada još se ne oglašavaju. Detaljnije Srđan Savić.
Revolucionarni savet Hame tvrdi da je među nastradalima najviše civila i da je napad u selu Tremsehu na severozapadu Sirije izveden helikopterima, tenkovima i artiljerijom. Nasilje je nastavljeno mada je na snazi sporazum o prekidu sukoba koji predviđa povlačenje vojnika i teškog naoružanja iz gradova na osnovu mirovnog plana međunarodnog izaslanika Kofi Anana. Građani Sirije, naklonjeni pobunjenicima, za stradanje u provinciji Hama optužuju vojsku.
Sve je bilo dobro dok nije ušla vojska. Sada je sve uništeno. Slobodna sirijska vojska u ovom gradu štiti državnu imovinu od paljenja ili pljačke.
Na stranu opozicije prešao je sirijski ambasador u Iraku i pozvao i druge političare i vojne predstavnike da napuste režim predsjednika Bašara al-Asada. Ambasador u Bagdadu je otpušten, objavilo je Sirijsko ministarstvo spoljnih poslova. Rusija je saopštila da neće podržati britanski nacrt rezolucije Saveta bezbednosti o Siriji, kojim bi bilo omogućeno odobravanje sankcija sirijskom režimu od diplomatskih i ekonomskih do vojne intervencije.
Alpinista Miloš Janković, član planinarskog kluba Železničar iz Niša, koji je juče povređen u snežnoj lavini na Mont Blanu, mogao bi uskoro da bude pušten iz bolnice u francuskom skijaškom centru Chamonix, procenili su lekari. U lavini je, podsjećamo, 9 ljudi poginulo, isto toliko je povređeno. 4 alpinista, za koje se verovalo da su nestali, živi su, saopštila je francuska žandarmerija, a više o tome javlja Nataša Jokić.
Pored 9 poginulih, 12 planinara je povređeno, među kojima je jedan Švajcarac koji se nalazi u veoma teškom stanju. Francuski vodič je također povređen, dok je britanski vodič poginuo. Francuska žandarmerija i specijalna spasilačka jedinica mogli su sinoć da objave definitivni bilans nesreće kada se iznenada ispostavilo da su živa 2 Britanca i 2 Španca koji su se vodili kao nestali. Zapravo, dvojica su odustala od penjanja, a dvojica su izabrala drugi put ka Mont Blanu. Ovo je najveća nesreća koja se dogodila u oblasti Chamonix i ovom delu Alpa u posljednjih 10 godina. Oko 20.000 planinara svake godine pokušavaju da osvoje Mont Blanc, alpski vrh na visini od 4.810 metara. U toku je istraga koja treba da objasni uzroke ove nesreće.
Kadrovska rešenja u vladi Srbije biće poznata 24. ili 25. jula, do kada bi trebalo da se završi formiranje kabineta, izjavila je potpredsednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović. Ona je za večernje novosti rekla da je među kandidatima za funkciju ministra zdravlja, ali da ima još kandidata za tu funkciju. Dogovor koalicije oko naprednjaka SPS-a i URS-a o kadrovima ulazi u završnu fazu, a ostalo je samo nekoliko nepoznanica. Mediji prenose da je fotelji predsjednice Skupštine najbliža potpredsjednica naprednjaka Jorgovanka Tabaković. Dogovoreno je i da svim službama bezbednosti upravlja Srpska napredna stranka. Predsjednik stranke Aleksandra Vučić bit će koordinator rada službi.
Već dve nedelje funkcioniše nova poreska kontrola poslodavaca. Naime, kao što je poznato, od 1. jula banke šalju dnevne izveštaje poreskoj upravi o svim uplatama poslodavaca na račune zaposlenih radnika. Tako kontrola za sada se pokazala efikasnom, kaže prvi čovjek poreske uprave Dragutin Radosavljević.
Od pre dve nedelje mi beležimo naplatu doprinosa u nekih 11 milijardi za prvih nedelju dana. Dakle, ako je po projekciji budžeta, po zakonu o budžetu, naplata doprinosa za 2012. godinu predviđena u iznosu od 450 milijardi sredstava, podaci govore da će, pošto je primjena počela u drugoj polovini godine, naplata biti bolja za 10 do 15%. Dakle, 45 do čak 60 milijardi više od predviđenog iznosa koje treba naplatiti na ime doprinosa koji se upravo kasnije prelivaju fondovima PIO, zdravstvo i nacionalnoj službi za nezaposlene.
Da je odluka da banke dostavljaju dnevne izveštaje poreskoj upravi o uplatama i da se sprovodi veća kontrola bila neophodna, pokazuje podatak da svaki šesti poslodavac prošle godine nije ispunjavao svoje obaveze ni prema državi uplatom poreza, a ni prema zaposlenima uplatom doprinosa.
Šestorica invalida rada zaposlenih u preduzeću Šumadija DES četvrti dan štrajkuju glađu zbog neizmjerenih minimalnih zarada za proteklih 8 mjeseci. Niko od nadležnih još im se nije obratio. Iz Kragujevca javlja Zorica Kovačević.
U štrajku je 24 invalida, oni su sve više iscrpljeni, ali su najugroženije 6 radnika koji neprekidno štrajkuju u prostorijama preduzeća, dok se ostali invalidi u firmi smenjuju zbog prirode bolesti i potrebe da uzimaju propisanu terapiju. Šestorica radnika od jutros odbijaju da uzimaju i tečnost i očekuje se da dođe ekipa službe hitne medicinske pomoći. Šumadija DES je zaštitna radionica i plate invalida isplaćuje Ministarstvo ekonomije, ali tek nakon što im firma uplati zarade, pa pravno gledano oni im taj novac još uvek ne duguju. Što se firme tiče, novca na računu nema, radnici su proteklih mjeseci protestovali, bivši direktor je razrešen dužnosti, a novi postavljen pred 10 dana, pa nisu ugovoreni i novi poslovi i očigledno nema mogućnosti ni da se novac isplati. Radnici, uprkos svemu, ističu da su odlučni da istraju svojim zahtjevima i štrajku glađu. 7 godina primaju minimalne lične dohotke i smatraju da je ovo jedini način da se izbore za svojih 8 zarada.
Dodajmo da preduzeće Šumadija DES proizvodi metalnu galanteriju i od 86 zaposlenih 2/3 su osobe sa invaliditetom. Zaposleni su, podsjećamo, i u martu i u junu ove godine štrajkovali zbog neisplaćivanja zarada.
Skoro mjesec dana u Srbiji nema brufen sirupa za decu, lasiksa, lorazepama, pojedinih lekova za zgrušavanje krvi za koje ne postoji zamena, kao ni leka koji koriste trudnice za održavanje trudnoće. Nova vlada, koja bi trebalo da odredi i nove cene, nikako da bude sastavljena, do tada građanima ostaje da se dovijaju. Ipak Sanja Mirosavljević iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kaže za Vesti u 9 da se situacija sa lekovima polako stabilizuje.
Republički fond za zdravstveno osiguranje nuli lek Lasix stavio na D listu koje će zdravstvene ustanove shodno svojim potrebama i potrebama pacijenata moći da nabave interventnim uvozom, naravno o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Na toj istoj listi su i aminofilin ampule za astmatičare, tako da je prevaziđena nestašica pomenuta 2 leka. Kao što znate, brufen čeka cenu. Na listi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se lek paracetamol, a što se tiče ostalih nestašica, one su sporadične. Najozbiljnija nestašica o kojoj smo do sada informisani, a koja je prevaziđena, je nestašica leka Madopar za lečenje Parkinsonove bolesti.
9:10, ovo su vesti u 9, Radio Beograda 1. Na glavnoj bini Petrovaradinske tvrđave u ponoć je nastupio britanski pop band Duran Duran kao glavna atrakcija prve večeri 13. Exit festivala u Novom Sadu. U tom gradu je naša Katarina Epštajn. Kaća, kako je bilo na koncertu i kako je protekao ovaj prvi dan, odnosno prva noć ovogodišnjeg Exita?
Lepo je, Vlado, proteklo. To je uglavnom taj strašniji onako i za organizatore i za ljude koji se bave. To je nervoza da najviše bilo, samo dok ne počne i dok ne prođe ta podoć sa svi tim glavnim stvarima. Duran Duran su klasičan jedan band koji 30 godina dobro stoji zato što su dobri muzikanti pre svega, dobri muzičari. Nemaju oni nešto puno ploče za sobom za tolike godine karijere, ali lepo izgledaju, lepo se slažu i lepo komuniciraju sa publikom, što je sasvim bilo dovoljno za dobar provod.
Kaća, da li možda možeš da proceniš koliko je bilo ljudi tokom prve večeri Exit? Bar iz iskustva od prethodnih godina.
Jako je loše počelo. Počelo je sa nekih 50-ak ljudi kada je prvi band na glavnom bini Kriški domaći band svirao. Međutim, posle se skupio taj prostor, pa moglo je da bude jedno 20.000 u ponoć.
Što je sasvim...
U ponoć je mogu.
Dobro, a reci nam šta nas očekuje večeras na drugoj večeri Exit?
To ću kažem, večeras je moj dan onako na Exitu, kada završim sve poslove i emisiju od 5 do 7, imam da se vidim da slušam New Order i to je ono zbog čega je bendio na Exit jako značajan.
Hvala Kaća, uživaj na Exitu i čućemo se svakako i u našim narednim informativnim emisijama. Bila ovo Katarina Epštajn koja prati ovogodišnji 13. Exit festival u Novom Sadu.
A sa Exita idemo na Rajac. Tradicionalna turistička manifestacija Kosidba na Rajcu počinje danas i trajeće do nedelje. To će biti 40. nadmetanje kosača iz zemlje i inostranstva kojim se oživljava uspomena na seoske mobe i slavi završetak košenja planinskih livada. Pored smotra i takmičenja kosača, predviđen je bogat kulturno-umetnički i sportski program. U okviru manifestacije postavljena je i izložba poljoprivredne mehanizacije.
A kada je reč o sportu, u centru pažnje su, da kažemo, nastupi mlađih kategorija naših reprezentacija u košarci i rukometu, detaljnije Aleksandar Milivojević.
Ali za početak tenis, Janko Tipsarević u četvrtfinalu turnira u Stuttgartu, a protivnik će mu biti nemački predstavnik Bjørn Fau. Podsjetimo, Tipsarević je na startu turnira pobedio Belgijanca Darsisa, a četvrtfinalni duel počinje oko 16 časova. Uspešan start mlade košarkaške reprezentacije Srbije na evropskom prvenstvu u Sloveniji. U prvom kolu Srbija je pobedila Crnu Goru sa 91-73. U drugom kolu naši košarkaši će igrati protiv Nemačke od 18:30, a poslednju utakmicu grupne faze reprezentacija Srbije igraće sutra protiv Francuske. Na juniorskom svetskom prvenstvu u rukometu u Češkoj reprezentacija Srbije poražena je u polufinalu od Švedske 27-25. U drugom polufinalnom susretu Francuska bolja od Mađarske 28-21, tako da će u borbi za bronzanu medalju naše rukometašice sutra od 14 časova igrati protiv vršnjakinja iz Mađarske, a finalni meč Švedska-Francuska na programu je također sutra od 16:45.
O sportu bio je to kolega Aleksandar Milivojević.
A u nas stavko ovih vesti govorimo i dalje o vrućinama. 18. je dan kako cela Srbija živi gotovo na saharski način. Vrelina je izuzetno toplo vreme, nastavit će se i danas. Temperatura će u najtoplijem delu dana dostići 37 stepeni. Pravi toplotni udar očekuje se sledeće sedmice. Zbog toga je najavljeno da bi već ovog vikenda mogla biti uvedena vanredna situacija u pojedinim opštinama. Na telefonskoj vezi je Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije. Gospodine Marić, dobro jutro. Vremenska prognoza za sledeću sedmicu je malo nejasna. Jedni kažu da će biti zahlađenje, drugi kažu temperatura do 40 stepeni. Kako će vreme biti, možemo samo da nagađamo, ali sada da ne nagađamo onim konkretnim stvarima, da li će biti proglašena vanredna situacija?
Pa u svakom slučaju će razvoj događaja zavisiti od prognoze i njene realizacije. Preduslov je da se najprije u opštinama i gradovima proglasi vanredna situacija. Za sada nemamo najava. Kažem, puno je nepoznanica u ovom, ali u krajnjoj liniji vidjet ćemo u narednih nedelju dana kako će ići razvoj događaja.
I šta bi to praktično značilo, uvođenje vanredne situacije zbog vrućina?
Znači da bi država učinila sve da život koliko toliko dovede u normalno stanje u svim ugroženim mestima, znači i preispitivanje radnog vremena i definisanje načina snabdevanja pijaćom vodom i eventualno razmatranje problema sa strujom i definisanje načina i režima transporta opasnih materija i još nekoliko mera koje bi imale za cilj da pre svega se čuvaju životi i zdravlje ljudi i da se koliko toliko život dovede u normalu.
U mnogim opštinama je vlast tek formirana, neke još čekaju jeli, na to. Ko će tamo organizovati život u vanrednim okolnostima ukoliko se zaista proglasi vanredna situacija?
U svakom slučaju taj proces za okruživanje i formiranje vlasti na lokalnim sad skoro sasvim pri kraju. Tim gradskim štabovima sede ljudi iz sektora za vanredne situacije, tako da mi priliv informacija i predlog za preduzimanje mera uvek imamo. Ne očekujem da taj proces formiranja bilo šta u ovom pogledu uspori, a tamo gde vidimo da usled toga došlo do zastoja, onda ćemo sigurno kao republički štab preduzimati odgovarajuće mere.
Pre pola godine imali smo prvu vanrednu situaciju zbog hladnoći. Šta su nam pokazala ta iskustva? Da li lokalne samouprave reaguju odmah ili čekaju nalog sa republike?
Mislim da je zakon o vanrednim situacijama i sistem koji je Srbiji uveden od sredine 2010. položio tada jedan veliki ispit. Ja sam zadovoljan načinom koji su lokalne samouprave reagovali i to nije išlo na poticaj republičkog štaba, bilo je prilično su bile autonomne u donošenju odgovarajućih odluka. Bogatiji smo za jedno iskustvo. Nadam se da u narednih dve nedelje nećemo imati prilike da još jednom prolazimo kroz to, ali ukoliko budemo morali, bit ćemo spremni.
Hvala vam najljepše na ovim informacijama.
Hvala vam.
Prijetno, čuli ste Predraga Marića, načelnika sektora za vanredne situacije.
A bez obzira na visoke temperature, građanima Užica izgleda ne smeta ovo žarko leto. Našem reporteru Zoranu Žeravčiću rekli su da vrućina nije razlog da ne izađu i svrate, recimo, uomljeni lokal.
Uprkos upozorenju lekara da se bez preke potrebe u najtoplijem delu dana ne boravi na otvorenom, na ulicama Užica dosta sveta. I reklo bi se, nehaju mnogo zbog temperatura koje se danju ne spuštaju ispod 35 stepeni Celzijusa.
Ne smeta mi ništa, evo vidiš kako. Tankovijast, mnogo se dobro osjećam i malo raslađujem se sa vodom, pivom i tako.
Malo se sakrijem u hladovinu, malo na vrućinu, jesta. Jesu velike vrućine, ali uspijem, malo se rasladim sa limonadom, malo sa sladoledom i eto, to je to.
Pa dobro, sad ide su malo veće vrućine, ali pa malo po bazenima i što više sokova i tečnosti.
Pune bašte užičkih lokala svedoče da mnogi spas od vrućina traže u osvežavajućim napicima, dok zanimljivo, prodavci sladoleda kažu da najbolji promet imaju u večernjim satima.
Stručnjaci upozoravaju i da je već dve nedelje UV zračenje u Srbiji na ivici ekstremnog i da bi to trebalo da nas više brine od toplote. U Zavodu za kožne i venerične bolesti kažu da ni jedno sunčanje nije bezbedno i da u periodu od 10 do 17 časova ni jedna krema sa zaštitnim faktorom neće sprečiti da izgorite. Ovog prepodneva u Nišu 21, Novom Sadu i u Kragujevcu 24 stepena, u Beogradu 26 stepeni. O tome kako nas vreme očekuje do kraja dana, Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas pretežno sunčano, u većini krajeva veoma toplo, posle podne uveče i u toku noći uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, a maksimalna temperatura od 32 na severu do 37 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. U Beogradu i široj okolini takođe pretežno sunčano, veoma toplo, uz slab vetar promenljivog pravca, maksimalna temperatura danas oko 33 stepena.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Decembar 2012. Kako smo merili vreme do tada i kako će teći od tada? Gosti, autori knjiga Misterije vremena i kalendar predaka. Talasanje, petak 13. od 11 do 12 časova. Voditelj Aca Celtic. Radio Beograd 1.
I ovog vikenda očekuju nas velike gužve na putevima i graničnim prelazima, pa se naoružajte strpljenjem. Ovoga jutra kod Preševa se čeka 15 minuta na izlaz iz zemlje, na Horgušu se na ulazak čeka 20 minuta, oko pola sata vozila se zadržavaju na prelazu Batrovci, a na Gostunu, na granici sa Crnom Gorom, nema zadržavanja trenutno, ni na naplatnim rampama nema gužvi i čekanja. Ovim informacijama završavamo Vesti u 9, koji su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Miša Milanov, Aleksandar Radović, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović, želim vam lep vikend. Slušajte savete lekara, treba će vam i ovog vikenda. Mi smo sa vama ponovo u ponedeljak u 9 časova, do tada ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda u 9:30. Podsjećamo se šta se dogodilo na današnji dan u 9:20 do 10:00 zajedno čitamo štampu. Prijetno.